Λοιπόν, πάμε και στην πολιτική συζήτηση της ημέρας. Καλημερίζω και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας τον κύριο Πέτρο Ευθυμίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό, πρώην συνάδελφο, μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος. Καλημέρα κύριε Ευθυμίου, τι κάνετε?
Πολλές καλημέρες κύριε Μεζιδόνη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Εγώ είμαι πολύ καλά. Αν το εννοείτε πολιτικά.
Α, χαίρομαι που το ακούω. Πριν πάμε σε αυτό, για να βλέπουμε λίγο τη μεγάλη εικόνα που ξέρω ότι κι εσείς πάντα είστε προσιλωμένος σε αυτήν, να ξεκινήσουμε με ένα σχολείο σας για την Γαλλία. Τι έβγαλε η κάλπη κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, θυμόμουν μια τρομερή φράση του Κάρολου Μάρξ, ο οποίος έλεγε ότι στη Γαλλία της εποχής του έχουμε πάντα την καλύτερη εικόνα των πολιτικών εξελίξεων στην Ευρώπη. Φοβάμαι ότι πάλι η Γαλλία δίνει ένα παράδειγμα του πώς θα μπορούσε να κινηθεί η Ευρώπη και το πώς όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να διαφοροποιήσουμε εντελώς τη σχέση μας με την πολιτική πράξη και τα περιεχόμενά της. Διότι αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι μια απειλή όχι μόνο σε ένα σύστημα αρχών που ήδη η Γαλλική Επανάσταση εγκαθίδρυσε πριν 250 χρόνια, την ανοχή, την ελευθερία, το σεβασμό του ενός των άλλων, είναι ότι απειλείται το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, διότι κατ' ουσίαν ο πυρήνας των θέσεων της Λεπέν είναι αμφισβήτηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος όπως επιθυμούμε και όπως κτίστηκε σε όλη αυτή τη διάρκεια και θεμελιώθηκε ιδίως από την περίοδο του Ντελόρ και μετά. Είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και να αλλάξουμε συμπεριφορά στην Ευρώπη. Βλέπετε ότι την ίδια στιγμή που στη Γαλλία η Λεπέν παίρνει την πρωτοκαθεδρία των εξελίξεων, οι άλλοι τρεις, ο Όρμπαν, ο Τσέχος και ο Αυστριακός, πάνε να εγκαθιδρύσουν και επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν μια ριζικά διαφορετική διάταξη δυνάμεων μέσα στην ίδια την Ευρώπη, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μια αντίληψη όχι απλώς κοινή, ορισμένες φορές και ακόμα πιο σκληρή. Με λίγα λόγια, έχουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή στροφή, αν το συνδέσουμε με το γεγονός, το επίφοβο γεγονός, ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να εκλεγεί ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διεθνώς θα βρεθούμε σε μια συνθήκη που θα ανατρέψει και όλα τα δεδομένα που τα τελευταία ας πούμε 40 χρόνια τουλάχιστον αποτελούσαν λίγο πολύ το κοινά αποδεκτό ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Κύριε Ευθυμίου, αυτό που έγινε στη Γαλλία και κυρίως με το διαφαινόμενο τέλος του μακρονισμού ως δύναμης εξουσίας εννοώ, είναι και ένα μάθημα έτσι για να περάσουμε σιγά σιγά στα καθημάς και για την ελληνική κεντροαριστερά, τις προοδευτικές δυνάμεις. Δηλαδή ότι μια συνταγή του τύπου λίγο νόμος και τάξη, λίγο βάζουμε νερό στο κρασί μας στα εργατικά, λίγο νεοφιλελευθερισμός, λίγη οδή στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα κλπ. Ότι στο τέλος της μέρας αυτό δεν πάει μακριά τις προοδευτικές δυνάμεις.
Εγώ νομίζω ότι το προχωρώ λίγο παραπέρα αυτό που λέτε κύριε Μελιγκόνη, ότι αυτά τα 40 χρόνια που κατά σύμπτωση, ακριβώς 40 χρόνια κλείνουν, που άρχισε η επίθεση του νεοφιλελευθερισμού, στην οποία προσχώρησε και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, είναι το αποτύπωμα, το αποτέλεσμα αυτής της απορρίθμισης των βασικών συντεταγμένων του κοινωνικού κράτους. Από την ίδια την έννοια του κοινωνικού κράτους ως την απορρίθμιση των σχέσεων εργασίας που είπατε, και κυρίως τις ορατές καλλιέργειες των ανισοτήτων και στην Ευρώπη και στην Αμερική συντρίφθηκε μεσαία τάξη. Ανεξάρτητα από την Ελλάδα με την ειδικότερη κρίση χρέους και την περιπέτεια που έχουμε εδώ και 15 χρόνια, παντού στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη, η μεσαία τάξη υποχωρεί από δεδομένες κατακτήσεις και παρουσιάζεται την ίδια στιγμή ένα τερατώδες φαινόμενο ανισοτήτων και στον πλούτο και στις ευκαιρίες. Άρα οι κοινωνίες όταν δεν υπάρχουν φορείς που να εγγυώνται μια αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη και την ασφάλεια με τη βαθύτερη έννοια του όρου, όχι ένας αστυνομικός δίπλα σε κάθε πολίτη, αλλά ναι, ασφάλεια ζωής, έτσι, στην παιδεία, στην υγεία, στον τρόπο που θα γεράσει σαν τελευταία ανάλυση, αναπτύσσονται όλες αυτές οι δυναμικές. Μην ξεχνάτε ότι και ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζεται στα redneck, στηρίζεται στους άνεργους των βιομηχανιών. Την ίδια, έχει δηλαδή ένα μέτωπο του πιο υψηλού τμήματος του κεφαλαίου, του πιο άγριου, του πιο επικίνδυνου, μαζί με τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα.
Ναι. Τώρα, δηλώσατε
άρα
πριν...
Άρα εννοώ το ερώτημά σας όχι απλώς είναι σωστό, είναι κέριο και δυστυχώς έχει και πολύ μεγαλύτερη ευρύτητα, θα έλεγε κανείς, δυνητικών επιπτώσεων, αν δεν υπάρξει μια μεγάλη ανασύνταξη, κυρίως των δυνάμεων που εξ αντικειμένου είναι προοδευτικές, διότι θεωρητικά αυτές οι δυνάμεις πρέπει να είναι μόνιμα σε ρήξη με αυτές τις πρακτικές και με αυτές τις καταλήξεις. Και εγώ πιστεύω ότι όσα συμβαίνουν, να γυρίσουμε και στο ΠΑΣΟΚ, συνδέονται στενά με αυτό, ότι πρέπει να ανασυνταχθεί η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία σε κάθε χώρα και να έχει κοινή ατζέντα αλλαγής των δεδομένων στην Ευρώπη.
Η χθεσινή απόφαση για εκλογές τον Οκτώβριο φαντάζομαι ότι είναι κάτι που καλωσορίζεται.
Κύριε Μελιγκόνη, θα έλεγα ότι η χθεσινή ημέρα είναι μια καλή μέρα πριν από όλα για το πολιτικό σύστημα. Γιατί ένα κόμμα που μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι θεωρητικά μικρομεσαίο, ένα κόμμα που συγκέντρωσε 13% προχθές τις ευρωεκλογές, έδειξε μια τεράστια πολιτική ωριμότητα. Συμπεριφέρθηκε σαν αυτό που είναι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ, σαν αυτό που χρειάζεται και ο τόπος, ως κόμμα εξουσίας. Δηλαδή, το σύνολο των συντελεστών έδειξε μεγάλη πολιτική ωριμότητα. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ως αυτούς που παρουσιάστηκαν ως τώρα ως υποψήφοι, αλλά και από το σώμα, το πολιτικό σώμα που είναι η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, είδε κανείς μια τεράστια ωριμότητα πριν από όλα σε κάτι βασικό, σε συντεταγμένη πολιτική διαδικασία. Μια διαδικασία που να περιλαμβάνει ιδεολογικά, πολιτικά γνωρίσματα, να καταθέσει ο καθένας πλήρη πλατφόρμα, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η κοινωνία, όχι αφηρημένα σε βάση προσώπων, φύγεση, έλαση, ποιος είναι πιο ωραίος, να κάνουμε μια πασαρέλα, αλλά γιατί η κοινωνία θέλει να στοχαστεί γύρω από το πώς μπορεί να υπάρξει ένας πολιτικός φορέας που θα εγγυηθεί στην Ελλάδα μια αξιόπιστη αναλλαγή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι τρεις προς το παρόν υποψήφοι δεν αναφέρθηκαν σε κάποια εσωκομματική, ας το πούμε έτσι, κατάκτηση της κορυφής της σημαίας, αλλά αναφέρθηκαν στο πώς μπορεί να γίνει αξιόπιστη παράταξη για να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Για μένα δηλαδή το χθεσινό ήταν μια τεράστια, ένα τεράστιο βήμα ωριμότητας ενός φορέα, βέβαια, που, να είμαι ειλικρινής, στο DNA του είχε πάντα μια λογική κυβερνησιμότητας, μια λογική ευθύνης όσον αφορά το για ποιο λόγο βρίσκεται στην πολιτική, και χθες την επαλήθευσε με πολύ ισχυρό τρόπο. Είμαι δηλαδή από χθες πολύ αισιόδοξος ότι το ΠΑΣΟΚ με την όποια εκδοχή ηγετική θα είναι η βάση της ανασυγκρότησης της δημοκρατικής παράταξης που όλοι νιώθουμε ότι είναι ένα αναγκαίο βήμα.
Άρα, κύριε Ευθυμίου, αυτή τη στιγμή βάζετε μπροστά, και καλά κάνετε δηλαδή, την πολιτική ατζέντα, τα προγράμματα κλπ.
Κατεξοχήν, αυτό είναι αναγκαίο.
Ναι.
Αυτό είναι αναγκαίο.
Να μην σας ρωτήσω λοιπόν για πρόσωπα. Θα περιμένετε να ακούσετε τις πλατφόρμες τους.
Όχι, θα σας πω όχι. Θα σας πω κιόλας κάτι που δεν είναι, ας πούμε, σας δίνω μια δημοσιογραφική πληροφορία. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν έχει κλείσει ο κατάλογος υποψηφιότητων. Άρα στην τελική ευθεία πιστεύω ότι θα βρεθούμε και με νέες υποψηφιότητες. Αλλά από κάθε υποψηφιότητα εγώ θα περιμένω να έχει νόημα, φυσικά πέρα από την αυτονόητη προσωπική φιλοδοξία. Δεν το συζητάμε, δεν μπορεί να υπάρξει συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθε χωρίς μια φιλοδοξία που παροτρύνει τον καθένα να θέλει να κάνει πράξη αυτό που φαντάζεται ότι είναι καλύτερο και το εκπροσωπεί ο ίδιος. Πέρα από την πολιτική φιλοδοξία, νομίζω ότι υπάρχουν και διαδικασίες που θα οδηγήσουν και σε πρόσθετες υποψηφιότητες. Οπότε όλες οι υποψηφιότητες θα τεθούν μπρος στο ίδιο δίλημα. Πώς καταθέτουν συγκεκριμένα ένα πλήρες σχέδιο ώστε να υπάρξει η αξιόπιστη δύναμη εναλλαγής στη Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει ταυτόχρονα και μια καθαρή γραμμή για την ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου. Αυτά είναι οι δύο ορίζουσες, οι δύο βασικές προϋποθέσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί κάθε υποψήφιος με πληρότητα. Και νομίζω είναι ευνοϊκές συνθήκες για δύο λόγους, κύριε Μελιγκόνη. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία, που είναι, ας το πούμε έτσι, το μεγάλο πολιτικό αντίπαλο δέος, αλλά και σε εισαγωγικά για μένα συγγενής χώρος ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ορατό ότι αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα πιο ευνοϊκή συνθήκη να επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ συντεταγμένα, υπεύθυνα, να παρουσιάσει στον κόσμο αυτή την εναλλακτική πρόταση εξουσίας.
Βέβαια, αυτή η συνθήκη υπήρχε και εν ώψη ευρωεκλογών, αλλά οι πολιτικοί σας αντίπαλοι σας κατηγορούν ότι ενώ έβρεχε γύρω-γύρω μονάδες, δηλαδή έχασε πολλές μονάδες και ακόμη περισσότερους ψηφοφόρους ο ΣΥΡΙΖΑ, καλά για τη Νέα Δημοκρατία δεν το συζητώ, ότι το ΠΑΣΟΚ κρατούσε ομπρέλα πάνω κάτω. Την ακούτε αυτή την κριτική?
Μα νομίζω, ναι, όχι απλώς την ακούω, την εξέφρασα και εγώ προσωπικά. Είναι μια διατύπωση που χρησιμοποίησα στο Πολιτικό Συμβούλιο και την επανέλαβα και σε δημόσιες εμφανίσεις και νομίζω ότι εξηγεί την πορεία προς τις εκλογές, ότι στην κυριολεξία η προηγούμενη συγκυρία που αναφέρατε από τις εθνικές εκλογές ως οι ευρωεκλογές ήταν ότι έβρεχε χρυσάφι για το ΠΑΣΟΚ και εμείς αποκομίσαμε μια χούφτα χάλκινα νομίσματα. Άρα πράγματι μια ευνοϊκή συγκυρία από κάθε άποψη και όσον αφορά την Νέα Δημοκρατία, στην οποία ήταν γνωστό ότι είχαμε τις διαρροές τις λεγόμενες ανάμεσά μας των Κυριακίστας, γιατί μια σειρά άνθρωποι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ ενίσχυσαν την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, όπως επίσης μια σειρά άνθρωποι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ ενίσχυσαν τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αυτοί οι άνθρωποι αποσύρονται και από τη Νέα Δημοκρατία και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επανήλθαν σε εμάς. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να σκεφτούμε ποιες είναι οι ελλείψεις, ποια είναι τα κενά που εμπόδισαν αυτή την απίστευτα ευνοϊκή συγκυρία να εκφραστεί θετικά σε ψήφο υπέρ του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι ο βασικός λόγος που οδήγησε συζήτηση να συζητήσουμε τα πάντα, μεταξύ των οποίων και την αλλαγή ηγεσίας.
Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να γυρίσει νέα σελίδα στο ΠΑΣΟΚ σε ηγετικό επίπεδο?
Εγώ ζήτησα στο Πολιτικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει ο ίδιος την πρωτοβουλία για προσφυγή στις κάλπες και μάλιστα την προσδιορίσα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όπως και γίνεται. Ακριβώς γιατί πρέπει να τεθεί θέμα ανανέωσης ηγεσίας, που βέβαια θα αποφασίσει η βάση. Και αν η βάση αποφασίσει ανανέωση εντολής στον Νίκο Ανδρουλάκη, σημαίνει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ανταποκρίνεται σε μια νέα πρόκληση και ενισχύεται στο να πραγματώσει το όποιο σχέδιο παρουσιάσει. Απ' την άλλη μεριά, όποιος καινούριος τυχόν εκλεγεί ή καινούρια, δεν ξέρει κανείς, στην πολιτική, θα έχει ένα απίστευτο κεφάλαιο να υπερβεί και τις όποιες αδυναμίες μας οδήγησαν σε αυτές τις χαμηλές πτήσεις των μικρομεσαίων, θα έλεγε κανείς, αποτελεσμάτων.
Κλείνοντας, κύριε Ευθυμίου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η μοίρα των μικρομεσαίων κομμάτων, όταν αρχίζουμε να πηγαίνουμε προς εκλογές και δεν είναι δεδομένη η αυτοδυναμία όπως θα είναι οι επόμενες σε κάθε περίπτωση νομίζω, είναι να πηγαίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και να αρχίζουμε με ποιους θα πας, με ποιους θα αφήσεις. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αν το ΠΑΣΟΚ συνεχίσει στις δημοσκοπήσεις να φαίνεται τρίτο, ευλόγως σε ένα-ενάμιση χρόνο από τώρα όλοι μας θα σας ρωτάμε όλα τα στελέχη, μα καλά θα αφήσετε τη χώρα ακυβέρνητη? Δεν θα έχει προφανώς 38-39% ο κύριος Μητσοτάκης για να έχει πάλι το μαχαίρι και το πεπόνι. Κατά συνέπεια, αυτό δεν ορίζει και το που θα πρέπει να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα? Δηλαδή, μπορεί πάλι να πάει με μια λογική και λίγο κέντρο και λίγο προς τα δεξιά και λίγο προς τα αριστερά?
Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα, όπως σας είπα, είναι το ερώτημα κλειδί. Και το ερώτημα κλειδί αυτό θεωρώ ότι έχει ήδη απαντηθεί. έχει απαντηθεί από τον ίδιο τον Ανδρουλάκη. Έχω πει, κύριε Μελιγκόνη, αν έχουμε ένα λεπτό μόνο,
ναι, ναι,
ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ κινείται χάρη σε δύο ρωμαλαίες παρεμβάσεις. Η πρώτη ήταν της Φόφης Γεννηματά, που πήρε το ΠΑΣΟΚ από τον Πηγάδι και το έβγαλε στην επιφάνεια. Η δεύτερη ήταν του Νίκου Ανδρουλάκη, όταν ξεκαθάρισε με την περίφημη διατύπωση ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης την πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό πατήσανε και οι τρεις υποψήφοι χθεσινοί. Και αυτό πιστεύω θα είναι η σφραγίδα και όποιο άλλο υποψηφίο έρθει. Αυτό που χρειάζεται ο τόπος δεν είναι ούτε ευκαιριακές συγκολήσεις, ούτε να δώσει λύσεις σε απελπισμένους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός θέσεων εξουσίας και να ζητούν νέες καρέκλες, ούτε να θεωρηθεί το ΠΑΣΟΚ το σκάφος που προχωράει για κάθε ξέμπαρκος θα θέλει να ξανανεύει πάνω, ειδικά δε κυρίως όσοι είχαν φύγει ως ποντίκε, ναι, όταν το σκάφος έδειχνε να βυθίζεται. Με λίγα λόγια, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προβάλλει, όπως και είναι, ανανεωμένο, καθαρό από τυχοδιώκτες της εξουσίας, για να πείσει την κοινωνία πλειοψηφικά. Δεν υπάρχουν αυτά τα διλήμματα, διότι το μόνο δίλημα είναι να υπάρξει αξιόπιστη, πλήρης πρόταση εναλλαγής στη διακυβέρνηση, με εντελώς άλλα χαρακτηριστικά από αυτό που σήμερα παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό που είναι το χρέος του ΠΑΣΟΚ είναι να αποτελέσει τον κυγκητίδα, τον πυρήνα, την ψυχή της ανασύνθεσης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Ούτε τακτικές, ούτε παιχνίδια, ούτε κόλπα εξουσίας. Τα κόλπα εξουσίας, όταν δηλαδή ένα κόμμα παρουσιάζεται ότι το μόνο που το ενδιαφέρει είναι η εξουσία και όχι τα περιεχόμενα, καταδικάζεται, απορρίπτεται και είναι ο λόγος κιόλας που ο κόσμος αποθείται από την πολιτική και τους πολιτικούς.
Μάλιστα.
Θέλω να πιστεύω, και αυτό θα είναι η δικιά μου προσφορά στην παράταξή μου με κάθε τρόπο, ότι κανείς δεν θα παγιδευτεί σε παιχνίδια εξουσίας στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι πρόταση εξουσίας για τον ελληνικό λαό, που να αφορά τον ελληνικό λαό, τις ανάγκες του, τις προοπτικές του, και όχι τα αδέσποτα στελέχη που κυκλοφορούν δωθεκήθε και αναζητούν σκάφος σωτηρίας.
Μάλιστα. Και επειδή, όπως λέγαμε στην αρχή της κουβέντας, μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, το υπονοούμενό σας, το ρεπορτάζ σας στην αρχή της συζήτηση επιβεβαιώθηκε. Μόλις δημοσιοποιήθηκε δήλωση για κατάθεση υποψηφιότητας και από την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Τα λέγατε.
Ειλικρινά δεν το ξέρω. Πολύ ειλικρινά.
Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιωθήκατε. Κύριε Ευθυμίου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Καλημέρα.
Και εγώ. Καλημέρα.
Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα θα ανήκει και στον